دخلت محلوكة ما زي أذمها. ربنا سعد الجوهر بالتفسير عمر ما تم تحجو ما يختبو ما ما يفرش بعربية بقرة حمراء بقرة أذمها التفسير بقرة صفراء بس بينا أن فيش لهم لا ما صفراء عمر أذمها يبون مصيوت أين متيوت يتيه فرع أذمها لا كمان على تبع تهوم شيء زي متكرب لأذم يمكن لو بين لما هو لو بريش زي حما إيش برا حما زي كان بمتيوت فخلاص فين كهو كده ومنام بزوار كتب شيء سمع جو كوردة مش ماشي زي تبع يوتر لو تهوم أول زي ماشي كم فرود مو تبع شيء الأفرادين زي ذمها بس لا ذمها ما ماشي فخلاص فين نحن لو دعم إلا لو دعم هذا برا ذمها فإلا نو شرط هذا برا ذمها ولو أفر إلا نو ما يظهرين زرك וגם פרשת החודש זה הכנה לקורבן פסח בעוונותינו הרבים אולי נזכה בעזרת השם בניסון נגענו ניסון עשה נג'ו שיבוא בעזרת השם שנזכה לקיים קורבן פסח אבל בדרך כלל אנחנו אומרים אנחנו עוד לא רואים שאנחנו כל מה שגרם את החורבן של בית המקדש אנחנו לא רואים שזה הולך להיות להתקן אם כי אבל זה עדיין לא מגביל זה העניין של הקץ הוא לא תלוי אם נתקן או לא נתקן, כי יש זמן קצוב שאפילו אם חס ושלום ישראל לא יחזרו בתשובה, אבל כשיגיע הזמן, אם לא נזכה להחישנו, יהיה בעיתו. מה העת אנחנו לא יודעים, אבל יכול להיות שיגיע הזמן. אבל ככה הזמן, לפי המעשים שלנו, אנחנו עדיין לא רואים. אז אמרנו שהעניין הוא שארבעת הפרשות האלה סימון שלהם שוזפו, דהיינו שצריך לשזוף ולהתבונן, שנשאף לזה, לא רק שנקרא את זה כזכר למה שהיה, אלא שנתעמק בזה ו... במבט חודר להסתכל מה באמת הפרשיות האלה, מה המשמעות שלהם, אז ועל ידי זה יהיה אנחנו נזכה.